Емилија, добар ден и благодарам што одвоивте време за да информираме за уписот во оваа година. Кажете ни, доцна ли е доколку некој сака да се запише и да ги посетува часовите по македонски јазик во Македонски бисери?
Благодарам, Радица, за поканата. Чести задоволство ми е повторно да обновиме соработката која трае веќе неколку години од моето доаѓање овде во Австралија. Секако дека не е доцна, сите деца се добре дојдени кога се во можност, посебно родителите, бидејќи знаеме колку се зафатени со работа плюс додатни обврски, секој негде носи некои деца. Меѓутоа мислам дека јазикот треба да си го почитуваме и негуваме и овде. Еве веќе четврта година почнуваме со училиштето, значи не сме веќе почетници, отприлика ги знаеме работите како стојат, имаме неколку нови дечиња, меѓутоа со оглед на бројот колку македонци не има овде и колку секојдневно се среќавам со некој што воопшто, ако не е презимето, нема ни да препознам дека имаат наше потекло, бројот не е задоволителен, мислам, крај многу мал, со оглед на тоа што и училиштето воопшто не се наплатува кај нас, значи се што е покриено преку државата, не сакаме да земаме да ги оптеретуваме родителите со додатни трошкови.
Значи се сосема бесплатни часовите.
Да, да, да.
Па што мислите тогаш дека е причината за тоа? Немањето време или...
Па, може би да, некој изговор на родителите секако и баш ме зачудува фактот што еве и последнава година и предходно се доаѓаат претежно деца што се одмешани бракови, некако имаат поголема желба да учат, а ние што сме, нали, да речеме мајка и татко од иста етничка припадност, некако ем не го зборуваме дома јазикот, ем не се трудиме децата да ги донесиме на училиште, меѓутоа ајде да се надеваме дека ќе по-добро, еве, отворен.
Добро, значи уште е отворен уписот, може да се запишат. Тие што сакаат. Емилија, какви едукативни и забавни содржини вклучува наставата за оваа година и дали според вашите досегашни искуства сте на мислење дека истите го следат пребрзиот технолошки развој со цел да го задржат вниманието на овие нови генерации?
Да, до некде се сложувам со, нели, се во текст со современото и со она што новите генерации си го носат своето. Меѓутоа, секако, листче, хартија, тетратка, книга, нема вредност во однос на компјутер или таблет. Тоа го велат и научниците. Значи, друго е кога ќе материјалот ќе ни дојде како пречвакан и друго е кога ние си ја добиваме информацијата, па се создаваме представа во главата од слики, бои, звуци, ликови, разликувајќи добро, лошо и така натаму, нели? Само кажав една банална спората. Меѓутоа, еве се трудиме. Годинава бев во Македонија скоро 3 месеци, останав таму. Донесовме некои книги, благодарни си до Агенцијата за иселеништво, ми излегува во пресред и со време на за возрастни литература ми дадоа некои книги, детски нови буквари. Донесовме овде нешто и фотокопиравме. Плюс, нели, отворено е училиште на заедницата, не е во редовна настава, значи отворени сме се што е нешто ново преку интернет. Симнуваме, пробуваме, има интересни содржини со новата апликација Биби за македонци. Исто така, поучно, баш со керка ми почнав да следам да видам дали е добра за ова.
Мислам дека има веќе илјадници преземења на нивната апликација.
Да, исто имаше и предходно бонтон на македонски анимиран цртан филм. Понекогаш да, вметнуваме нешто. Тоа, еве, за годинава имам, значи, освен од Агенцијата за иселеништво, што секако сме во контакт за следни книги. Ете, понекогаш објавувам и на социјалната мрежа Facebook, па се пријави еден господин од Скопје кој што се своеволно, без никаква надокнада, реши да ни донира 6 од неговите книги, кои 2 се детски. Патувањето на тие книги, значи, преку пошта ќе го покрие Агенцијата за иселеништво. И се надеваме дека од тој аспект одиме напред во таа смисла. Од друга страна, си вметуваме некои наши идеи. Јас за оваа година имам во план да ги однесам децата во библиотеката во Волунгов, бидејќи јас имам посетено, има македонски книги, има катче. Не се многу, па сега се трудиме, доколку предходниот амбасадор или сегашни вековица, не знам ни, воопшто не сум ни во текстот тие работи, меѓутоа имав испратено писмо дека ни треба да обновим и литературата, посебно детска и современа во Волунгов, за еве вака младите генерации да има нешто да зема, да сепак книгата си е книга и останува. И управата овде на Волунгов промовира книги, сегде ја оставаат како за бесплатно се зема, значи што е добро, јас сепак ја како воспитувач и наставник ја почитувам книгата пред се.
Така се разбира. Емилија, споменавте Агенцијата за иселеништво и нивната подршка. Сметате ли дека се доволно отворени за соработка и за помош?
Па моето искуство до сега покажува дека да, посебно сум и благодарна на Билјана Костова. Сега ваш ме излегува во пресред, дали нешто што треба. Ми имаат испратено карта на Македонија, некои така материјали, што и тие колку се во можност. А не се иселеници само во една држава.
Така.
А и нивниот буџет, минатата година планираа да дојдат овде во Австралија за годинашно, мислам дека не им одвоиле ништо, како што ми рекоа, тие беа во некои европски земји, бидејќи сега македонскиот јазик скоро во сите европски земји ние соработуваме, имаме и страница каде што се поврзани сите училишта, учителки исто така. Еве ќе напоменам, летово тие имаат и обука за сите наставници што се во странство, што го воспитуваат македонскиот јазик, што го учат, а исто така и за децата има летна школа. Па, значи, имаме неколку месеци предвремено е известуваат за сите овие активности.
Која е таа страница, како името, на која што велите дека
Агенција
се ноѓе?
Агенција за иселеништво, се вика нивната страница, може да посетат, има постојано активности. Еве, во последно време се доста ажурирани и не можам да се пожалам. Добисме од нив честитка за нова година, меѓутоа и имаат исто и пожалба дека многу работи кои што испратиле сега, не знам дали е до македонските пошти, не сакам никого да обвинам, некои работи и материјали не биле стигнати. Јас тој проблем за сега го немам, се што ме порачале сме добили или обратно што имаме испратено. Е добиено.
Така, одлично. Емилија, од постираните содржини, еве кога веќе ги спомнавте социјалните мрежи, на активната страница, Facebook страница на Македонски бисери, може да се заклучи од она што е поставено, нели, дека постои голема блискост меѓу членовите на заедницата и со фолклорната група со исто име и со училиштето. Може да се видат повеќе генерации и млади и стари како се дружат на исти настани. Како успевате во тоа? Што е клучот на добрата соработка?
Па еве, родителите секако, посебно оние што како јас се дојдени не толку доцна овде, не оние што се родени, мада и оние секако има вкучени, некако се по ги влече македонското, македонски муавет, македонски разговори, друштво со наши луѓе, нели? Наша музика, наша софра неминовно е на наши активности, секој најубаво си поминува и некако тука си се наоѓаат, има и многу од големата група млади деца што потоа си наоѓаат тука, дали дечко, дали девојка, што ете има некоја, да речеме, поврзаност помеѓу и родителите, а потоа и децата. Исто година ве издадовме нов убав календар на кој сум посебно благодарна. Имаме и нова управа. Председателката Лидија е млада и доста амбициозна, мотивирана, да не речем родена за лидер на вакво нешто, бидејќи многу од овие работи се волонтерски. На вистина треба некој да вложува и време, и трпение, и сооднос со сите тие родители, деца, а секако знаеме на сите ние како втора работа, да речем. Ова е само од љубов и задоволство пред се, па.
Одлично. Тоа е. Добре, Милија, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу успех во образовната настава за изучување на македонскиот јазик во 2019-та.
Благодарам, Радица, и вие и сите слушатели кои во можност секога сте добредојдени во Волнгот, да отворени сме и да го посетат нашето училиште и да видат како работиме и заеднички да се дружиме и да го случуваме македонскиот јазик овде во Австралија. И еве ќе кажам една мисла која посебно ми се допаѓа во Чесна Денов. Замечениот јазик, на која Блаже Коневски вели, преку литературниот јазик се закрепнува најздраво свеста за припадноста кон нацијата. Поздрав и секој добро.